Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkaiko presidentea, Bizkaiburu Batzarreko buruzagia, Itxaso Atutxa, egunon.
Egunon.
Ondo etorri, zer modu zagoz?
Ondo, ba, eguraldiak lagun, ba, apurbat animoak eta indartzen, ez da? Baina, bueno, vitamina beharrean, baina ondo, ondo.
Ia amarregun pasau dira, maiatzaren 28ko hauteskundeetatik, imaginetan dut, buelta asko emongo zeuntzasala, gertatutakoari, botoen eta zinegotzien galera horri. Zer egin behar dau Eusko Alderdi Jeltzaleak, etxean geratu dan boto emolei jeltzalea edo beste alderdi bati bosko emon deutzon hori erakarteko, zer aldatu behar da?
Nik uste gehiago izan dela abstentziora joan dana, eh? Ikusi dugu zan datuak aitik eta ondino gagoz begiratzen, datuak gero, datuak datu dira, baina herri-herri joan beharga ondo begiratzen. Eta ikusten duguna momentuz, eta ondino beste azte bete do gehiago beharko dugu ondo sakontzeko, ez da horren beste, beste alderdi batzuetara transferentzia egin dala, gehiago da etxean gelditu dana, ez da? Ta bada egia bebai gu aurreko hauteskundetakaz alderatuta, batez be 2019koagaz, bote maile zabalak izan genduzan, eta herri guztietan emaitzak historikoki eduki genduzan onenak. Eta hor badago boto emaile bat, batzutan joaten dana eta beste batzutan, ez? Eta horrek dira animatu behar dugu zanak orain zure galderari eutziz, ez da? Egia da, ez da ilusio nahikorik sortu, ez dugula guk sortarazi boto emailearen gan ilusio hori. Beste alde batetik Bizkaira lotuta gainera zuzenago, bageunka sandatu batzuk egiten dugusan inkestetan, ez horren beste boto emailen eta gero zenbat zinegotziatara guko dugusanen inguruan, baina bai kualitatiboetan esaten euskuena. Jente asko badaukazue, eta hori beste batzutan ere gertatu jaku, baina oraingoan gehiago deitzen jakienean esaten da dela. Bueno, Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko dago, beraz, ez da horren beharrezkoa boto emoten joatea. Ta guk betik esaten dugu, daukaguna mantentzeko be, alegina egin behar da, eta horretarako boto emon behar da. Bueno, guk hori begiratu behar dugu, ikusi behar dugu be, bai, kampainari emon dautzagun ikuspegia eta irizpidea ona izan dan ala, ez? Ondo aztertu behar dugu herririk herri be, bai, hautagaitzak ondo dago san ala, ez? Aukeratuta, eta ez dugu denbora nahikorik izan ikuste dut beste gauza bat egiteko ere, eta hau autokritika zuzena da, guk entzunez eraiki prozesu luze bat egin gendun, eta hortik jaso gendun informazio zabal-zabala, eta gauza batzuk gure irudiaren kontra baino, bueno, falta jakusan hainbat gauza agertzen ziran, eta ez dugu denborarik izan, hauteskundiak bere alaldu ziralako, eta orain beste batzuk daukago zalako gainera, horreri apur bat zo egin, ondo hausnartu baino horreri erantzunak emoten lanean hasi, eta horrek egokitutan ikusten dut horretan diartu behogu logura orain, eta gero etorkizunera begira zuzenean, eta geure burua purbatora astindu be bai, ezta bai.
Hauteskunde kanpainan egondako saratak ez aldau boto emolea etxean itxi, ez alda kanpaina saratatxuegia izan alde guztien inguruan abiltzu berbaz. Hauteskunde kanpainan bateko eta besteko aurkoari politikoak akaso kaltetzeko bideoak ikusi eta entzun doguz, Arabar Herriosako alkategai jeltzale baten kontrako bideoa,
Oskar gehiengo osoa
dagoena, aiota kortze, edo Oskar Matute EH Bilduko kidearen aurkako bideoa, ez aldozu uste jendea olakoak oso nekatuta dagoala?
Nik gero ez dakit hori esema jenteri heltzen jakon, ze gero beste informazio bat ez jaki heltzen, ez da, gaur egun oso gatza da hauteslearen ganako informazio hori zelan zuzendu jakitea, ez da, parte batek saren bitartez bakarri jasotzen dago informazioa, baina sareak behia ez dira oindala bost urte du izaten ziranak, ez da, Facebook eta Twitterren egon ezkero eta Instagramen nahikoa zan, orain TikToken ere egon behar da, eta beste plataforma batzutan, enagoen ziur, usteot hori baietz, eta horreri bebuelta bat emon beharriako, eta nik geure buruari besaten dautzot. Baina beste alde batetik uste dut, kalean egondan beste gatazka ere, konflikto sozial asko dagoz kalean, egun ere ikusten dugu, Bilbon gagoz orain, eta Bilbon eukidoguz 17 manifestazio egun bakar baten, eta horretarako eskubidea izan nik ere, edo zein langilek zelan, ez dugu sekula hori ukatuko, baina guzti horrek giro bat ere sortzen dau. Eta guzti horrek ere egiten dau politikarako desafekzioa gehitzea, ez da? Orduan hor, alderdiek badaukagu ardura bat, eta ziurrenik erantzukizun bat, eta onartu beharrekoa, beste bat badaukie bebai horretan dabiltzanak, eta gero uste dut, eta hau ez da inori pelotea gainean jartzea, eh? Baina uste dut, boto emoten ez doa sanak ere, ulertu behar dauriela, lehenengo hori autu bat dala, horregaz baten bat ere moten dautzen zula gero indarra, nahi barik ziurrenik, baina moten dautzen itzazula, eta beste alde batetik, boto emoten ez daurienak ere, badaukiela erantzukizun bat, sistemarekiko, ez alderdi politikoak bakarrik. Eta usteot, guztien artean, guk egiten dugun moduan autokritika eta ausnarketa, bueno, etxean gelditzen dan horrek ere, zilegi bada ere, jakin behar dauela, danok garela erantzukizun handikoak, eta danok dugula erantzukizuna, sistema hau mantentzearen inguruan. Eta hori populismoak etorri daitezela espadan egunai, guztion erantzukizuna.
Andoni Ortuzarrek egunkari baten esan dau, orain dela egun gitxi, Eusko Alderdi Jeltzaleak hausnarketea egin behar dauela, esan duzu datuak aztertzen zabiziela eta gogoeta prozesuan zagoziela. Ilusinua berpiztuteko gogoeta horrek akaso alderdi barruan pertsonen aldaketea edo hauteskunde estrategia barririk eragin beharko leuke?
Bueno, nik uste guzti hori baino lehenago, hausnarketa egiten dugunean ikusi behar dugula, zein dan datuen irakurketa, ez da? Zemen badirudi, igande gauean, hauteskunde gauean, eta hurrengo lehenen gorduetan, ordu gitzitan, ze amekat ardietarako ja Sánchezek beste hauteskunde batzuko patu euskusan, ez da? Baina, lasaia egin behar dala. Azken baten egia da guk boto asko galdu dugusala, baina boto horrek ez dira beste alderdi batzutara joan. Eta beste alderdi batzuk, eta besteak beste, bildu bera, garaile osotzat emoten dagoenean bere burua, lehenengo hemen garaile geu gara, lehenengo alderdia izaten mantentzen gara, bai elkargoan eta baita Bizkaian, baina bilduk lortu dausan, Bizkaian lortu dausan, 12.000 boto, segun udal hauteskundetakoa edo foru hauteskundetakoa hartzen dozun, azkenean bildu jartzen dau 2011 urteko zifra bardinetan. Beraz, gu gara, beti orkia zabalago baten azten garelako gehien galdu dugunak hor, baina eureri ez jakie joan, ez da Podemos era bere garaian, Podemos sortu zanean joan jakie esan botoak, ez da beste batzutan abstentzioan gelditzen jakie esanak. Beraz, nordan edo ez dan hemen hauteskunden ostean garaie, guk onartzen dugu galdu dugula, baina bildu 2011-ko zifra beretan gelditzen da. Horregatik ez dut uste ziklo aldaketa dela, eta horregatik uste dut bebaik gero hausnarketak lasaiak egin behar dirala. Udal baten zinegotzi bat galtzen dugulako, edota Bilbon bi, batzar nagusietan beste bi, bueno, nik uste dut hor begiratu behar dugula, hori benetan hautagaien kalte batan, markak berak geure alderdiak desgaste bat ere daukanala, ez? Betik esan dugu Bizkaian azarte baterako 40 urte agintean egonda gero guk ez gendula ezer sufritzen, ez da? Eta sarretan izaten zan egiten jakuen galdera rekurrente bat, ez da? Bueno, ba, oraingoan badirudi baietz, eta hori be onartu behar da, beraz, arakiri gitxi eta gero zentzuz eta tentuz batez be horretatuak ikusi.
Alderdi sozialistagaz sinatu duzu akordua, orain dela egun gitxi, honen bitarte segurutik alderdi sozialistak aginduko dau Trapagaranen edo Muskizen, Eusko Alderdi Jeltzaleak Durangon eta beste udalerri batzutan, 17 udalerritan gehiengo osoa emoten dutzue, akordu honek jeltzaleentzat zer suposatzen dau?
Guk atzo, por cierto, beste hautegiri bentzun eutzan, hauteskunde garaian esan behar dala zer egin nahi dugun gero, ezta? Nik usteot sozialistegaz geunkana balorean jarri ontzatemon eta aurrerantzean be hildori jarraituko dugula edo beintzat aztertuko genduala esan gendula argitagarri, hori argitzi nahi dut gaur goizean be bai. Guretzat suposatzen dau batzukaz edo besteagaz zenbakiak zer emoten daben eta zenbakiak ere begiratu behar dira, segero gehiengoak behar dira, bai plenoetan, udale plenoetan, zein batzar nagusetan aurrera eroateko proiektuak, eta benetan egonkortasun horrek biabilidadean mondagian dozein instituziori, hori holan begituta gehiengo zabalenak eta egonkorrenak instituzio gehienetan alderdi sozialistagaz emoten dau. Guk badaukagu eurekaz akordio bat momentu honetan Eusko Jaurlaritzarako, eukidogusanak bai aldundi eta bai udaletarako oroar, baina oroar eta oro zabala handi baten gaina oso onak izan dira, nik uste dut onak herritarrentzat, guretzat sarritan gatzak, ez da lako erreza, zurea ez da alderdi bategaz, ez da edo alderdikide batzuk beste alderdi bategaz lanean aritu beharra, baina uste dut gizartearentzat onura handia izan dela. Eta batez behorregatik, proiektuak egiteko, gitzienezko gehiengo zabalak lortu diralako, leku askotan eta oso egonkorrak izan diralako. Nik uste dut bide horretan jarraitzea aurrengo lau urteetan ona izango dala Bizkaiarentzat eta Euskadirentzat.
Udalez udal jardungo dugu berbaz Gernikaragoaz, itsaso Gernikan zeintzuk aukera ikusten dozuz? EH Bildugaz edo Gorroñoren taldeagaz gobernu akordurik aurre ikusten dozu?
Bueno, EH Bilduk ez dau inor behar, printzipioz bera da lehenengo indarra. Dinot ez dau inor behar, gero besteok geure buruari emoten badautzegu botoa, edo ez badaukagu beste akordio bat. Ez jako erreza izango gero legealdi aurrera eroatea euren indarragaz bakarrik, eta momentuz guri ez jako inor urbildu bez, eta guirugarren indarra gara. Beraz, aste oso honetan ikusiko dugu, eta datorren astean aukeraren bat sortzen den ala ez, baina printzipioz ez dagokigu guri, lidergo hori eroatea Gernikan, ez da? Hirugarren indarra gara, saiatu gara azkenengo 8 urteetan benetako alegina eginda gainera egorroinogaz batera, bueno, ezberdinak ginean bi elkarte, bi alderdi, gure alderdi eta berena koalizioan etorri izan beste alderdi hori, bueno, aurrera eroaten Gernikarako prozesuak. Baina, bueno, ikusiko dugu iazte honetan, beste aukerarik dagoan. Dana dala ez dut uste EH Bildu gure botok askatuko dauzenik, ez da aurretik ere.
Eta Gorroñoren taldea joaten baiatzu, Gorroño barne, preste gongo litzateke aiota Gorroñogaz batera beste itxasaldi baten sartzeko?
Nik uste dut Gorroñogaz bere momentuan itzegin gendula, ze 2019an itzegin gendun, ja etorkizuna zelan ikusten gendun, orduan partekatzen gendun, eta 2023ko hauteskundeak heldu ziranean, zio zer gaitik eurek ezeben horrela ikusten. Nik uste dut Gernikako gure jenteak esan beharko leukela bebai zer egin kasu honetan, guk autonomia zabala izten dautziegu, bai aukerak eta momentuan, auta gaien aukerak eta momentuan, eta baita gero akordioak egiterakoan.
Saian, saia baigaz negoziatzerik badago, ala saian Eusko Alderdi Jeltzaleak ez dau aginte makila mantenduko?
Saian aurreko hauteskundetan 19 boto gaiti bakarrik irabazi gendun, eta oraingoan Juan Raurkijok oso emaitza ona lortu dau, baina gogoratu daigun bebai, saia bai Eusko Alderdi Jeltzalearen kontra iaia sortu zala bere momentuan, indartzu egon ziren bi legealditan, eta oraingoan ez dut uste gugaz hitz egiteko asmorik daukienak. Saia baik behar badal lehenago eukidu hausan beste buru batzuk, baina oraingoak ere argi dauko Eusko Alderdi Jeltzalea gobernutik kanpo nahi dauela, beraz, ez dut uste urreratu ere egingo jakunik. Hor badago beste aukera bat, eta da Bilduk ez dakiala beste baten alde bozkatu, eta abstentzio bategaz Juan Raurkijo izan daiteke alkate, nik hori itzuten dut.
Eta badinon, zer gertatu leiteke, auzo plataformeagaz akordurik posible ikusten duzu?
Ba, ikusi beharko da, ez da, ondino denbora daukagu, baina akordio hori eukidugu, eta ona izan da. Plataforma hori, bueno, banatu egin da, gero alderdi sozialistarare pasatu dira plataforma horretako kide batzuk, baina nik usteot lehenagotik ere Navarroren taldeagaz akordioa izan ebala gure alkateak, Mikelek, eta uste dut etorkizunean be ondo legokela, bide horretatik bentsat, hausnarketa eta lan sakona egitea, Abadinoren zatona izan da gainera, azkenengo laburtetan ikustea baino zago herrian zer gertatu dan, ez da.
Eta Bermeon eta Mundakan hauteskundeak ira basierren galdutzat emoten dozuz udal gobernu horrek?
Bueno, nik ezagutzen abenak badakie galdutzat sekula ez dodala ezer emoten, eta ekainak 17 ez dute egingo. Nik usteot Bermeon zuzenean gainera argi dagola gusanen eskutan dagoala zera, udala, gainera emaitza onak izan dabez, gora egin dabe, egia da eurekor txiri-txiri bilten dirala, baina euren lana zehatzat irala, eta euren esku dago erabakitzea edo Aritzabaroa lau urtetan ikaragarrizko lan egin ondoren, ikaragarrizko talde ona eta sendoa be badaukonak eta proiektua badaukona herriarentzat aukeratu edota barriro ere Bilduren garaietara bueltatzea, baina gusanen eskutan dago. Eta bezalde batetik Mundakan ez dut entzun ondino EH Bilduk ezer esan dauenik, ez dakit alkati izan zan Mikeleri ezer eskaini dautzon edo ez, baina alkati izandakoak eskaini dautzat zuzenean Bilduri bere botoak, Bilduk beragaitik esandakoak esanda gero eta baresta, baina bueno, badakigu Mikelen pertsonalitatea be berezia dela.
Hilaren akabuan, hilaren amaieran, batzar nagusi barriak osatuta egongo dira Bizkaian, ziurazko Elizabete Txanobe, aldun nagusi sentauko dabe, okerrez banabil, zuzenduko doztazu bestela, EAJ gaur bertan hasiko da alderri sozialisteagaz, foru gobernua eta Bilboko udala sortzeko negoziazioetan. Foru gobernu barrian, aurpegi barri asko egongo dira la uste dozu, ala jarraikortasunaren aldeko azara?
Bueno, gu aurreko astean be barikuan maila nazionalean egin dugun akordio hori sinatu zanean hasi ginian ja lehenengo harremanetan herrialde mailan oso harreman zuzena eta harina daukagulako, eh? Ez dugu hori sekula eten hauteskundetan bez. Eta jazte honetan neukiko duguz, ez Bilbo eta Batzar Nagusietarako bakarrik Aldundia sortzeko, beste herrietan bebai, eta hori ja hasi da. Gurean hori oso zuzenean hasten den gauza bat da, eta esan, lehen aipatu dudan moduan autonomia handia daukie herrietan hori egiteko. Eta uste otondo joango dala. Beti da gatza, azkenean gure akordioak ondo ezagutzen dozu ez bebai, oso zehatzak izaten dirala, inok bota dau atzo, zenbakietaz hitz egiten ari garala, eta boteria zelan banatuta ez horren beste proiektuetaz, ez dakit hori nondik atara da ben, ez da bikusi zeintzuk diran gure aurreko akordioak, eta jakin beharko leukie bebai, gu akordio batetik bagato zala, gobernu programak batera izatetik bagata osala, bai Bilbon, bai Udalean, barkatu bai Aldundian, edo eta baita hainbat herritan, eta beraz proiektu horrek batera, onartu dugu zan proiektu horrek batera joango dira. Pertsonak ez dakit horren garrantzitsuak diran, bai gero kudeaketarako, baina kanpainan bezan dugu talenago bebai, Eusko Alderdi Jeltzalea bertan egotea da, kudeaketa horretan jarraipena egongo danaren seinale, gero pertsonak joan eta etorri egiten gara, eta landa guzti proiektua jarraitu egiten dabe.
Hilaren 23an, hilonen 23an ez urrengoko hilean, ustailaren 23an hauteskunde barriak eukiko dugu. Ortuzorrek esan dau, entrevista baten Pedro Sánchezek Eusko Alderdi Jeltzaleagaz berbatutako neurriak estatuko boletin ofizialean argitaratzen astenen ez badira, boen agertzen asten ez badira, EAJak ez deutzola babesik bermatuko hauteskunden ostean. Marra gorri zehatza eta zorrotza da, hau da, atzera bueltarik ez daukan marra gorria da hori.
Bai, baina eurek badakie. Eta Ortuzarrek 2019an sinatu eban abenduan, ja Gabonetan gengo zala, sinatu eban akordioa badaki Sánchezek betetzeko larri bilidala eta ez da bela bete. Beste gauza bat da gero urtero aurrekonten inguruan lortzen dugusan akordioak hor bai, hori azkenengo akordioan inguruan esate baterako gure Madrid gordezkariak komentatzen da horienez 160-80 beteta dago, baina badagoz beste gauza batzuk ezetz. Transferentzia eta satzo bentzune basan sozialistak hitz egiten, ez da? Eta eurek aurkeztutako egutegi bat borondatea erakusteko eurek aurkeztu ebela. Bai, eurek aurkeztu guk ere bai, euren onartu gendun eta bete barik legislaturea agintaldia amaitu egingo da. Nik uste dut behar bada konfiantza larrega sarritan goten garala eurek asa akordioetan eta bazi beharko gara Santo Tomasen moduan, ez da? Behin boen ikusita gero, beraren txaturduko garaian ez egon boerik, baina oraingoan bai boen ikusita gero akordioak bai, zeren bestela azkenean emoten dau beti musutrukari garela eta berak betik erabili dau legealdi honetan eta uste dut aurrean zean ere egingo dagoela eta kanpainan buru belarri dabil horretan edo neugaz edo beste aldean daukasuena begiratu eta badaki gainera gu Vox dagoan edozein akordiotan eskarala sartuko, argita garbi esan dugu eta mantenduko gara, beraz beti uste dau katigututa gaituela horregaitik eta ez da egia.
Beraz, Pedro Sánchezeri zifrek emoten badeutze eta gobernua osotuteko Eusko Alderdi Jeltzalearen bozkak behar badauz eta sasoi honetan berbatutako akorduak indarrean jarten ez badauz, Sánchezek Eusko Alderdi Jeltzaleak emon leikesan botoak barik gobernua galdu leike?
Nik uste dut itzemondakoa betetzeko garea, ja, sasoirik ez dagoela. Esteko denborarik, ez dugu ikusiko esandako transferentziak, batzuk gainera badagoz, eta azkenean beti esaten duguna, borondate politikoa dagoenean, kurios izaten da, baina teknikoki ere konpondu egiten dira gauzak. Eta hori badago, eurek jarri dabe egutegia mai gainean, baina ezin izango dabe bete, hauteskundeak deitu egin dabe zalako, eta esate baterako, Madrilgo Kongresuan egozan legeak bertan bera gelditzen dira. Bertan bera gelditzen da dana. Nik ez daki dana da, eta uste otorretan hitzen munda hoena beteko dabela, beste gauza batzuk ez dira kongresutik eta senatutik pasa, konbenioak dira, esate baterako udaletxe kaseta dauki esanak, Bizkaian badaukaguz hiru lau gauza hor zabalik oso garrantzitsuak diranak, horrek sinadura horrek suposatzen du, mantendu eta gauzatuko dirala. Baina esteko guazen mundakoaren hitza betetzeko, astirik ja, ez dago legealdirik.
Hauteskunden ostean EAJak Sánchezen gobernua babesten ez badau, eneko Anduezak atzo irrati publikoan esan eban gitxi gora bera horrek zeuen arteko akorduan eragin leikela, horrek kezkatzen zaitu?
Nik uste dut, inok akordio bat sinatzen dauanean, lehenengo ardura oki behar dauana da, hori betetzea. Ez horren beste, betetzen ez badugu zer egingo dugun, ez da? Bete egin behar dira. Eta eurek ondo dakie, ez da bela bete. Baina egia da, guk hemen akordio sendoak daukagusala, eta gustatuko litzakit hori bereiztea, bere garaian bereiztu eben, eta nik uste dut hildorretatik jarraituko da, bala, ulertzen dut eneko handuzak sarritan olako adierazpenak egiten dauzala, baina ez dut imaginatzen, ze gainea, ez dakigu datorren hilean nok irabaziko dituen Espainian hauteskundeak, ez dakigu nor egongo da indarrean, ez horren beste Eusko Alderdi Jeltzaleak nori emoten dautzan baren babesa, baina gehiago izango dabe bai, alderdi nagusi biak Espainian, nok lortzen dauzan botonaikoa, momentuz badirudi Pepek Vox beharko leukela, beraz Gueskara horretan egongo, eta badirudi bebai zoek irabazteko, beste zoeren eskerrera dagozan, beste eskerrial guztiak batu egin beharko dirala, eta hori behasko esatea da momentu honetan.
Hauteskundetatik kanpo pare bat galdera labur-labur, Hezkuntza legerako bidean PSek gaztelania belenesteko eta Podemosek sare publikoa gehiago indartzeko eskatu dabe honetan asteetan. Zer esango zeunzkie?
Ba, gogoratu dagiela maiatzak zazpian igaz onartutakoa, maiatzak esparkatu apirilak zazpian guztion artean onartutakoa akordioari jarraituz lortuko geunkela herri honetan sekula egon estan, ze beste lege bat geunkan baina edo daukagu momentu honetan indarrean, baina hezkuntza oroar hartuta lehenengo izango litzake hori mantentzea garrantzitsua litzakela. Eta gainera horren ostean maiatzean ere beste 43 neurri lortu ziren adostea sindikatuekaz, eta uste dut hildorretatik jarraituz akordioa zabalagoa izango dela. Alderdi sozialistari eskatuko neuzkio hizkuntza ez dagiala beste behin ere herri honetan gatazka bihurtu, eta Podemoseri irakurri dagiala gizarte honetan ikastetxe batzuk eta ikastola batzuk daukien egoera berezia zer suposatzen dauen, nondik datosan eta zein normaltasunez lortu dugun bide hori egitea, eta legeak gainera hori ere bide barre batera eroaten dauala, guztiona daustasunagaz bada asko zere hobet.
Eta maitzeko, ertzaintzan sortutako plataforma barriaren eta Jaurlaritzaren arteko eztabaida publiko hori etzan fokoetatik aparte sukalde lanetan negoziazio gela itxi baten egin beharko?
Bueno, nik uste dut ertzantzako hainbat kidek behar bada gazteagoak diralako, alde batetik ez da bela ja ertzantza bera instituzio bereziles ikusten, ez da? Eta horrek suposatzen dau niretzat, baina behar bada hemen bate batek esango dau nostalgiko banda zela, baina suposatzen dau bebai beste edozein poliziagaz bateratzen dauzela. Bateratu behar da soldatetan, eta soldatetan gainetik dagoz, baldintzetan eta baldintzetan behobeto dagoz, baina uste dut grabea dala ertzantza bezalako talde batek, horren besteko eta inzabala daukan representazio sindikala ukinik hortik kanpo dagoan baten bategaz, aurpegirik ez daukanagaz, izenik ez daukanagaz, batekin edo haren menpe jarri dirala guzti hau Eusko Jaurlaritzaren kontra erabiltzeko, eta uste dut zuzenean Eusko Alderdi Jeltzalearen kontra erabiltzeko. Besteak beste, gaur Eusko Jaurlaritza batzen dan gunera joango dira, eta orain bai danok bat egin dabe, sindikatuak ez dabelako nahi izan euren burua hortik kanpo ikusi, baina euren gandetik kanpo dagoan baten batek, eta berri dinot izenik ez daukonak, aurpegirik ez daukon baten batek, manejatu dau guzti hau, eta egon diran sindikatuak horretan jauzi dira. Nik Gasteizen ikusitakoaren ostean, egia esan uste dut, euren buruari egiten dautziela kalte, desprestigio hori barriro ere lortzea gatze izango dalako. Ze lengogunean Gasteizen neuk ebagiten badot tranbiaren bide hori, atzilotua izango nintzake eta salaketa bat izan. Eta kontra ikusi nebana izan zen, ertzaina batzuk besteak txalokatzen, beraz, legea ez betetzen, eta hori grabea da.
Beheratzietarako 9 minutu baino ez, Itxaso Atutxa, Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkaiko presidentea, eskerrik asko geurean egotearren eta egun ona igaro.
Ni esker guztiei.